23 година у Пражской студии Алена Струва «Сегодня у свете». Спикером Верховной Рады Украины стал представник Кероны Оранжевой коалиции «Наша Украина. Народная самооборона» Арсений Яценюк. Его подтримали 227 депутатов. Президент США Джордж Буш выступил с промовой, у якой выказал свое ставление до опошней справоздачи службы выведки США, поводле якой Иран спынил працы про створение ядерной зброи у 2003 годе. Не глядя на выводы, зробленные справоздачи, Буш заявил, что Иран все еще является погрозой для всесветной супольности. Злучені Штати Америки виказали задовольнення у связи з поразою президента Венесуели Уго Чавеса на референдумі об поправках до Конституції країни. Чавеса підтримали 49% населення, супроть виказався 51%. У Росії не виконувалася свобода преси у часі кампанії на виборах Держдуми, лічить ОБСЕ. Представник ОБСЕ Міклош Харассі накерував спіс установлених порушенняў до російського міністра заміжних справаў Сергія Лаврова. Англійская настаўніца Джиліан Гіббонс, вызваленая суданской турмы, вернулася на радзіму. У Іраку вайскоўцы США ў часе аперацыі супраць баевікоў Аль-Каіды выпадкова забілі цывільнага жыхара і трох паранілі. Вайскоўцы адкрылі агонь па іхным аўтамабілі, кіраўніцтва паведамляе пра арышт баевіка Аль-Каіды. У Багдадзе абстраляны дом міністра электраэнергетыкі Іраку, параненыя два ахоўнікі. Найменей 10 цывільных афганцаў былі параненыя сёння ў часе выбуху ў Кабуле. У ефіры «Свабода». Да, вы слухайце навіны. На поўначы Пакістану смяротніца здзейсніла выбух. Акрамя яе ніхто не загінуў. Паводле пакістанскіх уладаў, гэта першы выпадак нападу жанчыны-смяротніцы ў краіне. Выбух адбыўся каля вайсковага пункту і хрысціянскай місіянерскай школы. Мальтыйскую балёнку ў памянушцы Трабл, якая атрымала 12 мільёнаў даляраў спадчыну ад памерлай гаспадыні, былой уладальніцы гатэля ў Нью-Йорку Леоны Хэлмсі, трымаюць у сакрэтным месцы. Пасля таго, як мільянерша памерла, сабачку на прыватным самалёце пад чужой мянушкай вывезлі ў Фларыду. У балёнкі за яе звычкі кусацца было немала ворагаў, якія б жадалі яе забіць. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць праз 27 хвілінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларускае замежжа, а зараз падарожжы. Сёння Зміцер Бартосік вандруе ў вёску Плябань Маладычынскага раёну.
Вёска Плябань разлеглася абапал Старавілінскага тракту паміж Радашковічамі і Красным. Увагу падарожнікаў, якія едуць па старым гасцінцы, Плябань прыцягвае сваім касцёлам. Яшчэ гадоў 15 таму храм уяўляў сабой чырвоную руіну без даху. Здавалася, што гэтай руіне гадоў 500. Хоць насамрэч касцёлу Святой Панны Марыі няма і двух соцень, але сваімі таямнічымі гісторыямі гэты храм можа паспрачацца з Нотр-Дамам. Сёння на храме ўжо ёсць дах і нават сцены пабеленыя. Па дарозе ад станцыі я разгаварыўся з маладой жанчынай. Вольга – апошняя маладзіца, якая пакінула Плябань назаўжды. У вёсцы цяпер дажываюць свой век пара дзясяткаў старых. Наша размова зайшла про костёл.
Раскопки же здесь сделали в этом костёле. Вокруг костёла старые гробы доставали. Как-то жутковато тогда, в то время. Как бы там ни было, когда дети растут в деревне, одни вот разные эти игры, да? А тут раз кто-то приехал, там ямы этих накопали, подоставали эти гробы. Да, было интересно. Ребята нас всегда пугали, например, там костей наберут, да, там, и бегают за нами, а мы ноги в руки.
Человеческих костей?
Конечно, они же тогда здесь, когда раскапывали, они же все это побросали.
Какое у вас было цікавое, веселое детинство?
О, достаточно такие, интересно.
Вот такие белорусские народные забавки.
Весело, когда много молодежи игры. Мы знаем, что там есть клад.
У костёля есть клад?
Да. Все детство искали, не нашли.
А как вы шукали? Вы забирались в некие сутерени.
Вот в подвал мы ни в один не попали. А так облазили все.
Не страшно было?
Да, знаете, в то время как-то нет. То есть как такового пола там уже не было. Была одна земля, там глина всякая такая. Ну, ребята, лопаты в руки. Рыли. Но ничего не нашли. Насколько я знаю, там есть этот вот подвал. Он связан со школой. С музеем теперешним. А вы разговариваете на белорусской мове?
Завжди. Хорошо. Вы находите в этом криминал?
Нет, это очень хорошо, очень приятно. Когда люди не забыли еще наш родной язык.
Маленькие плябанцы шукали у храме скарб. Яны не ведали, что в 1863 годе у костельных сутарэннях паўстанцы хавали зброю, что самим паўстанцам было не больше за 25 годов, что ксёнц был сосланы у Сибир, а костёл отдадены православной церкве. У межвоенный час храм изноў стал костёлом, узгадывая 80-годовая жыхарка плябани Софья Машко.
И шли люди, и мы ходили, дети, взрослые на Пасху на это ходили. Красиво было же это самое. На Пасху особенно стража стояла, Иисус Христос лежал. Ну а теперь вот, разбили, разбурили, развоевали. Минские некие наезжали, все это, бурили его, бурили. А теперь собрались строить. Начали строить, лясы порабили, все порабили это. Опять разбурили все, позагоняли все и все.
Пенсіянерка Алла Лямантовіч, кабета галасістая і добродушная, жыве ля самых кастельных муроў.
Тады ж усё зрабілі і далі возможнасці зрабіць церковь, восстановіць. Прапілі, пазаганялі, і ўсё, і нічого, нічого не асталася.
А хто?
Да, вот эти, во, хто командаў начальства.
Пра дзіцячыя гульні на былых касцёльных пахаваннях спадарыня Алла таксама мае што ўзгадаць.
А вот гуляли малые, тут у хаванки гуляли, раз куда речка великая была, разливалась. И мы, мосты, ну что нам было, откуда мы знали, что там такое есть? Там же никто николи не говорил, что тут вот было кладбище. Сама помню, на кости сама трица, хай бог стереже.
Стаю, маўчу, не веру сам сабе, перацінае ява рух і волю. Траханне з песняй моднай на губе шчыруюць альпіністы на касцёле. Взайдите с нами, покорите шпиль, и память предков воспарит химерой. Ведь ваш костел для нас лишь только пыль, плацдарм для восхождения в кордильеры. Гэтыя радкі Сокалаў Войуш напісаў менавіта пра касцёл у плябані. Як высветлілася, для некаторых спартоўцаў менавіта гэтая вяршыня стала апошняй.
Альпіністаў памятаеце, які тут трэніраваліся?
Помню, зваліўся, ці два зваліліся тады. О, не знаю, як ён часаліся на жывыя ці не. Вот сама помню, вот пад самы угол падлезлі, вот, ну вот пад крышу. Яны ж тут хаці убівалі такія у стенки штыры, и, ну, костыль, как мы говорили, и они лазили. И самые верхушки один свалился, прошло время, и другие свалился. И потом они не стали ездить. Вот.
А что люди казали?
А что люди казали? Дурные лазят по костюлях, что более казали? Ну,
не осуджали их? Нет? Ну, что ж вы
робите? Ну, что там? Прогоняли вот. Вот этот дядька Иван ходил, прогонял. С чего вы лазите? Что вы портите? Может, эта церковь робить будет? Что вы нам толкуете, нам надо? Как один свалился, да, да, другие прошло время, другие. И все, и после того они не стали ездить. Не стали.
Я народился тут, и я буду жить тут.
В эфире «Подорожье свободы». Змитер Бартосик рассказывает про вёску Плябань Маладычинского района.
Вера Сильвестровна Броўка – найстарэйшая жыхарка Плябані. На маё нясціплае пытанне пра ўзрост спадарыня Вера адказала не без гумару – 86 гадоў і 5 месяцаў. Калі сюды прыйшлі бальшавікі, Веры было 18.
Канешне, баяліся. Знаеце, людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі, мала вывозілі людзей усякіх. Ну, але мы успели поделиться на братов все, как не вывезли. Так бы тоже вывезли. Сказали бы, зажиточные.
А были такие люди, которые радовались приходу большевиков?
Да и вообще дурные были. Думали, что свои русские. Летит брат звездки, говорит, наши идут, наши. Мы говорим, ну тебе дадут наши по жопе, так будешь знать.
Господарки раскидывали помеж семьями, так, как быть беднейшими?
Ну, конечно, поделили по корове каждому. Не дымусь последний. Мой прапрадед был француз. Французская война была, я остался. И папа гордился, что он так гонорился, французская роза.
А какое прозвище было?
Лавор.
Лавор?
Лавор.
Лавор.
При немцах мы робили... Писалось, это к немец сразу познал. Что ты французка? Фамилия Лавр. Я вам скажу, что немцы не влаги народ. Придусь пальцем потрасуть. Помните, помните, не садитесь на двух креслах, бо пропадете.
А что они имели на увазе, коли казали, не сидите на двух креслах?
Как уже ни большевиком не служили, ни немцам не служили. Живите, как жили, и еще тут.
Калі ад касцёлу прайсці за чыгунку, па левым баку дарогі вы ўбачыце старыя каталіцкія могілкі. На галоўным пагорку ў цэнтры кладоў велічная магіла, вялікі валун, за ім драўляны крыж, бел-чырвона-белыя стужкі на крыжы. Тут пахаваныя камандзір паўстанцкага атраду Юльян Бакшанскі, а таксама ягоныя аднадумцы і памочнікі Рафал Малішэўскі, Людвік Ямант, Леапольд Баньковскі. Але на валуне няма ніякай шыльды, толькі дзіркі для штыроў. Памятную шыльду не скралі. Яе можна пабачыць у музеі насупраць касцёлу. Калісьці гэты шляхецкі будынак служыў плябанню. За бальшавікамі тут была пачатковая школа, а на зары беларускай незалежнасці тут планавалася зрабіць музей паўстанцкага руху. І лепшага месца ў Беларусі знайсці цяжка. Як напамін пра тыя пляны, шыльда на будынку, вершнік з узнятай шабляй. Сёння тут філіял літаратурнага музея, уся экспазіцыя якога – ілюстрацыі да песні пра зубра Гусоўскага. Сённяшні дырэктар музея Тамара Пінчук паказывае мне дошку з паўстанцкай магілы.
Вот гэта дошка, яна была адарвана, там вісела адна адным цвіку, як кажуць. Так вот прынеслі ў музей, добра, што ніхто не ўбраў.
А яе намагаліся адарваць?
А яе намагаліся адарваць, я думаю, панесці просто, як звычайны каляровы метал. Вось. Там цяпер сталі працаваць студэнты з БГУ, прыязджаюць. Хлопцы такія шчыры, яны з суполкі таварыства беларускай мовы. Так яны там і чысцяць. І недавно падлілі такі фундаментик невялічкі каля гэтага каменя. Ну і вот мы з імі думалі, як паставіць дошку. Паставіць то паставілі бы, там ёсць гнёзды, куды можна ўмацаваць яе, але баімся, што адарвуць.
Будучыню музею спадарыня Пінчук звязвае з хуткай перадачай яго маладзечынскаму аддзелу культуры. Музей павінны стаць краязнаўчым, і ў экспазіцыі нарэшце павінна заняць належнае ёй месца старонка паўстання. Спадарыні Тамары хочацца верыць, а пакуль мы можам толькі пастаяць каля брацкай магілы зусім маладых людзей, якія загінулі і за нашу свабоду.
прогучалі падарожжы свабоды. Зміцер Бартосік распавядаў пра вёску Плябань Маладычынскага раёну.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам камісіі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, так званай Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Падчас сустрэчы з Кандалізай Райс выказаўся кожны з сябраў дэлегацыі, а дзяржсакратар ЗША надзела на руку падараваны бранзалет з нацыянальнай сімболікай. Родныя Александра Казуліна перакананыя, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Публічныя заявы пра магчымасць памілавання Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці. Беларусь гатовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Цукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як змянілася ў сучасным глябальным свеце традыцыйная спадарожніца эмігранта – настальгія? Туга па радзіме, ці мае такія пачуцці моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі? Гэтай тэме прысвечана сённяшняя перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі ў параўнанні з тым, што было некалькі дзясяткаў гадоў таму. Старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі мае моцнае пачуцце да сваёй радзімы. Сумуе па родных мясцінах, захоўвае памяць пра іх як пра асаблівую каштоўнасць. Добра ведае на ўласным досведзе, што такое настальгія. Туга па радзіме, па тым, што засталося дома і ў мінулым, і, як часам кажуць, па тым, чаго магчыма і не было. Ці маюць такія ж пачуцці маладыя беларусы, якія свядома абіраюць вучобу і працу за мяжой, падтрымліваюць сталую сувязь з Беларусію праз інтэрнэт і сяброў і не лічаць сябе эмігрантамі ўвогуле? Я задавала гэтае пытанне маладым беларусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцці не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі гэта востра адчуваецца і гэта так не хвалямі находзіць. Ось, перыяды такі бываюць, што просто, ўсё хочацца кінуць насамрэч.
Гэтак кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў політэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год.
А стрэлюся толькі тым, што мусіш просто тут заставацца, адвучыцца, таму што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І просто прыходзіцца заставацца тут і, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, ні. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досведам. Як, да прыкладу, сам Павал. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў замежжа ў Беларусь, я просто не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я просто радаваўся жыццю на радзіме. Это быў 2003 год, 2003. Я на полгода это вот отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, ну это житё просто, у нас житё, тут основание. Я так и разумею, тут добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об родиме сгадывается наилепшее. Павел расповедает.
Я памятаю, где я жил. Там же так сама речка неподалеку. И весь час, что не лето, и мы на речку зависаем. Было такое, что вот суббота приходит, ну, праца, працуешь, что, все. И уже после обеда телефоную нехто. Паша, мы уже сегодня сходим на речку. Думаешь так, ой, треба еще то и зарабить. Ладно, приезжай худше, и зараз худенько зробим то, что мне треба зарабить, и пойдем. Приезжаю, и в годину в 6-7 выбираемся с хаты и на речку. Вот, и рыбы варишь, и там в наметику переночуешь. Ой, с раницы до обеда побудешь, назад вернулся и отпочил. Ну просто отпочил. А тут такого никак не могчимо организовать. Что может потом нечто изменится, не ведаю. Але такого, как у нас, на рате тут будет нечто. Нек поехали мы на Браславские озера отпочивать. И мы майже целый тыдень жили на выспе. Ну такое просто незабываемое. Ну. Целый тыдень, можно сказать, не бачили людей, жили как дикие люди. Еще ностальгия вельми великая, коли книжки белорусские читаю. И зараз читал книжки «Акулы». Аж так само про заходнюю Беларусь пишется, шмат он пишет. Так хочется назад. Нет, такое почуття в середине, просто горить и часом навод и слезы находят, что ну хочется вернуться. Ось. Потом почуешь, некто каже, а вот ты там на заходе, ты там добро. Ну какое тут добро? Приедешь хоть в Польшу, под межу подъедешь, но уже чуваешь себе ближе до хаты. Ну, коли когось не тягне, не ведаю, может это нормально, коли не тягне, может я таким ненормальный.
А вось крыху іншае меркаванне з Кіпру. Для сучаснага маладога беларуса цалкам нармальна імкнуцца вучыцца за мяжой і настолькі ж нармальна і натуральна мець сантыментальныя пачуцці да сваёй радзімы. 22-гадовы Дмітры Алейнік, які пасля 3 гадоў вучобы ў Балгарыі, вучыцца на магістарскай праграме ва ўніверсітэце ў Нікасіі. Кажа, што пачуццё настальгіі не выдумка паэтаў.
Гэта не выдумка паэтаў, не, зусім не. Я думаю, што гэта абсалютна нармальнае. Я магу вам аказаць за ўсіх тых сабраў, якіх я ведаю. Не толькі я адзін такі. Усе мы сумуем, усе мы нешта носам сабе. Гэта для маго чалавека гэта трошкі гэта наївна, можна проста смешна. Але сапраўды я думаю, што гэта так. Для аднаго чалавека, які проста такі ціхенькі і нічога не паказвае, гэта недзе глыбока ў сэрцы, а для другіх гэта проста адчуваецца заўсёды. Я лічу, што гэта абсалютна нармальная веш, і я для сябе яе акцэптую, і зусім гэта ніякая не выдумка.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Віталь, які вучыцца ў Рыме 2 год, падзяліўся сваімі назіраннямі.
Я сустракаў тут беларусаў, якіх вельмі мала тут, которые прыехалі сюды працаваць у 90-х годах, маюць вельмі добрую працу. І яны кажуць, што калі будзе магчымасць з'ехаць, яны першай магчымасці ж і з'едуць. Не хочуць яны заставацца, яны хочуць да хаты ехаць, таму што кажуць, што як бы добра не было матэрыяльна, все роўна маральны ціск ёсць. Ніколі не будзеш адчуваць, як адчуваеш сябе ў сваёй дзяржаве, на радзіме, хоць у нас таксама не ўсё добра, но я думаю, што на радзіме сябе пачуваеш больш свабодна ў маральным плане.
Сам Віталь з Менску. Ён паехаў вучыцца за мяжу, ўжо маючы вышэйшую адукацыю, юрыдычную. Віталь пачаў ужо працаваць па спецыяльнасці, але ўвесну 2006 году пасля сакавіцкіх падзеяў яго звольнілі. Тады ён паехаў вучыцца ў Італію. Магчымасць гэта ён знайшоў самастойна. Не ведаючы зусім італьянскай мовы, ён ужо праз некалькі месяцаў па прыездзе ў Рым здаў першы іспыт па новай спецыяльнасці на выдатна і здаваў, вядома, па-італьянску. Напэўна, калі ўсё ладзіцца ў новай краіне і сум па радзіме не наведавае.
Я бы не сказал бы, что залежит от того, чи добра у человека, чи не все в порядку. Я не думаю, что только до этого же залежит его почуття до родимы и ностальгия. Я думаю, что не во всех есть почуття ностальгии во все часы. Так, есть у которых возникает ностальгия, коли им кепска. Так, есть такое. Это залежит от человека, мне сдается. У мене, наприклад, ностальгія була завсюди, коли мені було добре, коли мені було кепшко. Коли сни сняться завсюди про Білорусь, що я у хаті, що я на Білорусі.
І у Віталя, як і у інших, я запиталася, чи підтримує він ту думку, що сумують по родині, коли є приємні успоміни, коли там було все добре і пригоже?
Ну, я би сказав, що так само залежить від чоловіка, вельми залежить від чоловіка. Наприклад, у мене такого... Нема таких успоміни. Є спомини вельми добрі, звісно. Но у мене більше ностальгія по звичайних місцях, де я жив, по наших лісах, по природі. Ну, по своєму городу сумую. По тих місцях, де я прожив більше своє життя. Просто це родима, це чужбина, де ми часово.
Ці гэта добра ностальгія. Ці лепш тим, хто не має гэтага суму, гэтай тугі па радзіме. Слабасць гэта альбо праява сілы. Віталь каже.
Це вельми таке важке питання. Я лічу, що це залежить так само від чоловіка. З одного боку, тяжко, коли маєш таке почуття, тяжко морально. Коли б, наприклад, я б не мав, може б не було легше адаптуватися, хоче. А з другого боку, мені це якби дає якусь силу, що ось-ось трошки-трошки я поїду до хати. Мені, наприклад, дає це сили. Коли я приїжджаю з канікул, у мене з'являється нова енергія, що я побув у хаті, якісь нові почуття. Ну, одним словом, що коли їжджу на Білорусь, то я підзаряджаюся.
Гэта каже Віталь з Риму. Адкуль би бралася сіла, каб не було таких слабостей? Многім беларусам з різних країн я досилала питання про ностальгію. Ніхто не сказав мені про те, що не сумує, не узгадує радзіму. Хоча вось удільники передачі кажуть, що таких людей сустракали. І знову ж, ці сумують по радзіме національно несвідомі беларуси, напевно, тема особного дослідування. Молодая беларуска з Нью-Йорку Гражина Залівська каже.
Я бачу молодих людей, які приїжджають з Білорусі і називають себе русскими, соромятся того, что у них такая країна Беларусь. А чого соромятся? С такой больш пригожей, больш такой самой лепшей країни, то увогуле у світі не існує.
Сама Гражина з Гарадзенщини, з мястечка Ліда. Яна живе у США 4 роки. У Білорусі Гражина вучилася, має незакончену економічну едукацію, але тепер її цікавлять більш соціальні науки. Яна б хотіла спеціалізуватися на Сходній Європі, ближче до того, що зв'язано з родимою. Тепер яна і вучиться, і працює, і Гражина – активістка згуртування білоруської молоді у Америці. І говорить яна про гэта так, як про таку улюбену справу для душі. Але ж гэта і пэўна ахвярнасць. Ці гэта для таго, каб даць рады, калі сум агуртавае? Власна, навошта гэтая грамадская актыўнасць?
Нават не ведаю. Я сама часам так задумвалася над гэтым пытанням, таму што і стамляешся, і вельмі позна да хаты прыходзіш, і людзі тут побач, які з табой жывуць, пытаюцца, ну навошта табе ўжо гэта тут? Я аднойчы так сама сабе прыдумала, што напэўна з гэтым нараджаюцца. З гэтым ўжо нічога не зробіш, і ось гэта нейкае пачуццё велізарнай любові да сваёй зямлі, можа адказнасці, ось гэта. Табе здаецца, што менавіта ось ты, калі не ты, то ніхто ўжо нічога не зменіць. Просто гэта патрэбна. А адкуль гэтая патрэба ідзе, гэта вельмі цяжка растлумачыць.
Цягам усіх 4 гадоў жыцця ў США Гражына ні разу яшчэ не была ў Беларусі. І ёй я задала тое ж самае пытанне. Цяпер, пасля паспяховага амерыканскага досведу, калі ёсць праца, вучоба, сябры, далейшыя планы, як бы яна сама сказала, ці не выдумалі ностальгію паэты, да тыя, каму не шанцуе?
Не, ёсць страшная ностальгія. Адзінае, што мне спасае мой неўміручы аптымізм. Ну, не было такога дня, каб я не чытала пра Беларусь, не глядзела некі фільмы беларускі, не слухала беларускую музыку. Але гэта больш нават не ностальгія, а гэта вось... Жаданне не адарвацца ад беларускага жыцця.
Гэта кажа Гражына Залеўская з Нью-Йорку. Кантакты і спасылкі на сайты ўдзельнікаў перадачы можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, гэта магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, выказаць свае думкі, так што далучайцеся.
На хвалях свободы прогучала передача «Беларуская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Корж из Гомеля. По державных телеканалах щодня кажуть, як кепска живуть люди за межами Беларусі. Усе ведають цану таким словом. Неправда, що ми не жадаємо літця у європейську сім'ю. Де тільки хто нас там чекає. Гети де інші лісти слухачів свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Гетя передача на хвалях свободи завтра.